الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. Tunaendelea na darasa yetu kwenye kitabu Adda'u wad-dawa, ugonjwa na dawa, maradhi na tiba, au kwa jina jingine al-jawabu al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi, jawabu lenye kumtosheleza mwenye kuulizia dawa yenye kutibu. Kitabu hiki cha al-Imam الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. لكتاب محتوياك وموضوعياك نالي اليوم ينالينغانا نجينا لك وحقيقة هسا ndani yake kuna tiba ya maradhi yaliyowashinda madaktari bingwa na matabibu hodari, maradhi makubwa yasiyo na dawa huko hospitalini wala kwa matabibu wa mitishamba. Dawa yake yapatikana kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maradhi ya nyoyo, maradhi yaliyotamakani katika nyoyo, nasalu Allah alafia salam. Kwa hiyo tunaposoma kitabu hiki ni kama tumsoma daktari anaelezea aina ya maradhi, kwamba kuna maradhi haya na haya na haya na tiba yake ni hii na hii na hii, kuna miko hii na hii na hii, kwenye maradhi mwenye maradhi aina hii anatakiwa afuate miko hii na hii na hii ili apate salama na ponyo kwenye maradhi yake. Lakini hakika al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ni tabibu, maneno yake ni maneno yaliyojaa hikma nyingi, farahmatullahi ta'ala alayhi. Ni tabibu kwa maradhi yaliyo katika nyoyo kabla ya maradhi ya viwiliwili, kwa sababu ni sahali maradhi ya kwenye viwiliwili tabibu anaweza kawa hata si Muislamu, bali anaweza kawa hata mtu fasik fajir au kafir. Lakini maradhi yanayosibu nyoyo hayana dawa isipokuwa tabibu ambaye ni nihrir, imam almuhaqqiq, anayejua madakhil za shaitan na dhaafu linsan na ilaji kutoka kwenye Alquran wassunna, na yeye ni mmoja katika hao. Allah amemwafikisha katika hilo. Kwa hiyo sisi kutumia kitabu hiki ni hazina kubwa sana, hazina kubwa kama tunazingatia. Tuna kidogo kidogo, nadhani hii ni Ramadhani siku ya pili au ya tatu, maana tulikisoma siku za nyuma tukakiacha, lakini inaonekana kama kitabu kigumu hivi, lakini mwaka uliopita tulikisoma tukafika tulipofikia, na mwaka huu tuendelee, lakini hakina ugumu, maneno yanaeleweka, habari ziko wazi. Kwa naamini kwamba kuna hazina kubwa humu ndani itatufaa kwenye maisha yetu ya kila siku, lakini maneno yanapokuwa yameafikiana na mazingira, basi yanakuwa yana faida sana, kwa sababu zinazotibiwa hapa ni nyoyo, na nyoyo katika mwezi wa Ramadhani zinakuwa laini, zinakuwa zina tawadhu, lakini nyoyo za watu wa imani nyepesi kurudi kwa Mola wake. Na zikipata wakati kama huu wa kumi la mwisho, basi ndio zaidi. Kwa maneno yanakuwa yanaingia mahali pake kwa wakati wake, nadhani yatatufaa sana katika maisha yetu katika siku zijazo, sasa na wakati wa mbele. Haya, mwalifu leo anasema turudi kwenye dawa ya maradhi. Na mwikara, barakallahu fik, tumsikia anavyosema.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر, ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة, دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور, إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع, وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتحليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية, ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة لأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا, ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها, وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبأوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟
نعم، فيك جزاكم الخير. الشيخ رحمه الله تعالى بعد كتوليزية مفانو مينجي السلف الصالح أو بعضي مفانو كتوك السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم بعد كوليزا خبارزاو مخليفة ونغوفو نوالي لكو جبادا ياو. سساء أنا تنبيا فصل: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء. ترودي كنيلي مادة أو كنيلي موضوعي تليكوه كندانياكي katika kutaja dawa ya maradhi. Turudi kule min dhikri dawa'i da'i, katika kutaja dawa ya ugonjwa. Alladhi in istamarra afsada dunya al-'abdi wa akhiratahu, maradhi ambayo yakiendelea yataiharibu dunia ya mtu na akhira yake. Turudi kwenye dawa. Dawa gani? Dawa ya yale maradhi ambayo kama yataachwa yasitibiwe, mtu akaendelea nayo maradhi hayo, yatamharibia dunia yake na akhira yake. Hakuna dunia itakayobakia wala akhira, atakosa vitu vyote. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuijue dawa hiyo ili maradhi yatibiwe. Asema رحمه الله: فمما ينبغي أن يعلم، فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب كتك بأذي أشفى والمعاصي تضر ولا بد كتك مامبو أمبايو ينتكي كان كجولي كان كتك مامبو ينتكي وكجولي كان نكوامبا ذنبي نمعاصي ينذور حكونا بود لازم يذور madhambi yanadhuru. Pia nasema ni shumun, madhambi ni nuksi kwa mtu, anaitia nuksi, yani kama anaitia mikosi nafsi yake. Iko shumu, iko kwa kufanya mambo mabaya, mikosi, mambo yote yanakwenda kwa kadari, lakini kuna vitu mtu visababisha katika mambo yenye kumuharibia mtu utu wake na kumsababishia uharibifu wa jambo lake ni madhambi. Jambo lako halingai, halipendezi, halivi zuri kwa sababu ya maasi na madhambi. Simtazame jirani yako, simtazame rafiki yako, jitazame wewe na mambo yako kwanza. Mambo yako mangapi yameharibika, hayendi vizuri? Kabla hujaelekeza kidole kwa yoyote, sema hii ni dhambi. Kila jambo linaharibika, sema hapa kuna dhambi nimefanya. Salaf walikuwa wao wakiona athari ya madhambi mpaka kwa wanyama wao. Farasi kila siku nampigisha magoti na pound, mara leo kanibwaga, dhambi. Hii ni athari ya madhambi. Punda huyu mara kakupiga teke sababu ya madhambi. Ng'ombe kila siku namkamua huyu, lakini leo mbona kanikanyaga, kanitia jeraha hapa? Dhambi. Waona ugumu kwenye ndani ya familia yako, kila ndo kulipeleka haliendi, watu wamegoma, dhambi. Kwa hiyo ukiwa una utaratibu wa kujihisabia matatizo ya ndani kwako na ukayaona kwamba haya yanatokana na madhambi yako, hiyo ndio hatua ya kwanza ya kufanikiwa. Hatua ya kwanza kufanikiwa ni kuona kwamba baghi yako yatokana na nafsi yako. Mkwamo wako katika maisha unatokana na wewe mwenyewe. Ukianza kugundua kitu hicho, muhimidi Mola wako, umefanikiwa kiasi kikubwa sana. lakini Allah anakuonyesha mitihani na misukosuko na mikwamo ndani yako wewe mwenyewe. Huoni kwamba ni sababu ni wewe, una kazi ya kuwalaumu watu wengine. Wewe bado uko mbali sana, mafanikio yako bado. Kwa nini? Kwa sababu utajiona kwamba wewe huna makosa, ni mtu huna hatia, innocent. Sio? Watu wanakutuhumu tu, wanakusingizia, mimi sina makosa. Una kazi ya kujitetea. Lakini ukishahisi kwamba mimi nina makosa, kitu cha kwanza utafanya, utarekebisha baina yako na Mola wako. Kitu cha kwanza kabisa, kumbe riziki yangu imekuwa finyu kiasi hiki kwa sababu ya madhambi, basi nirudi kwa Mola wangu. Mambo yangu yamekuwa yameharibika hivi kwa sababu ya kitu cha kwanza, utarudi kwa Mola wako. Na wallahi ukilijaribu hili utafanikiwa. Kwa kitu cha kwanza ni kulia na nafsi yako, ndio dini inavyotufundisha. Kila mahali unapoona kwamba wewe hapa kuna mkwamo, jambo lako haliendi, wewe mwenyewe, familia yako na watu wako, jambo halifanikiwi, ni wewe. Ni wewe tu, hakuna mtu mwingine, wewe kwanza. Umefahamu? Lakini ukiwa ni bingwa wa kupanga mambo na kuonyesha lawama ziko wapi, wajua mimi nishaweka mambo mazuri, lakini kuna fulani anikwamisha, fulani anikwamisha, fulani. Wewe mimi mambo yote mimi niko sawa kabisa. Wewe ni mtu na matatizo, bado uko mbali kabisa kwenye usingizi. Utafika wakati utakuja kuzinduka, wakati umeshaisha. Umefahamu? Kwa hiyo katika mambo ambayo anatakiwa Muislamu ayajue, mimma yambaghi an yu'lama anna dhunuba wal maasi tadhurru wa la budda, katika mambo yanayotakiwa kujulikana. Unaona sasa uzuri sasa wa kuwasikiliza matabibu wa kweli. Huyu ni tabibu wa kweli, ni daktari huyu, anakuonyesha mwanzo wa tatizo linatokea wapi. Kwa katika mambo yanayotakiwa kujulikana ni kwamba madhambi hana budi isipokuwa yadhuru tu, madhambi lazima yadhuru. Wa anna dhararaha fil qulub ka dharari as-sumum fil abdan, na kwamba madhara yake katika nyoyo, ukubwa wake, madhara ya madhambi katika nyoyo, namna unavyouharibu moyo, ni kama madhara ya sumu inavyouharibu mwili. Na ni wewe sasa hivi utafute sumu unywe, ili athari itakayopatikana ndani ya mwili wako, ha? Basi ndiyo madhambi yanavyouharibu moyo wako. Wa anna dhararaha fil qulub ka dharari sumumi fil abdan, na kwamba madhara ya madhambi katika nyoyo ni kama madhara ya sumu katika mwili. Ala ikhtilafi darajatiha fi dharar, pamoja na kutofautiana kiwango chake, daraja zake katika madhara. Kwa hiyo ukinywa kidogo mwili utaathirika kidogo, sawa, na hivyo hivyo ukifanya madhambi kidogo moyo utaharibika kidogo. Kile inavyozidi kuwa kubwa ndivyo madhara yanavyokuwa makubwa zaidi. Ili lijue, mimi nasema uwe siku zote wewe jalie mtuhumiwa wa kwanza awe ni nafsi yako, utafanikiwa. Mtuhumiwa wa kwanza wewe mwenyewe, sawa. Mbona kile nilolipanga mipango hivi, mbona haliwi? Kuna nini? Nani mbaya wangu? Mchawi ni wewe. Mchawi ni wewe na nafsi yako. Lipofanyaje? Ajichunguze sasa, ukoje wewe na Mola wako, ukoje wewe na wazazi wako, ukoje wewe na jamaa zako, ndugu zako, watoto wako, majirani zako, marafiki zako, ukoje wewe katika mambo ya taa, ukoje wewe katika mambo ya maasi, ukoje wewe katika faragha zako, ukoje wewe katika dhahiri yako, maneno yako yakoje, siri zako na dhahiri yako wewe ukoje, wakati wa neema na wakati wa nikma, uko katika anafuu ya maisha na wakati ukoje. Yani jitafute, utajiona uko wapi na ukoje. Alafu hapo ndipo unapo shetani anapoingilia, hapo unapopata nafasi, sawa. Wa hal fi dunya wal akhirah sharrun wa da'un illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi, kwani hivi unadhania duniani na akhirah kuna shari na kuna maradhi isipokuwa sababu yake ni madhambi na maasi. Wewe unadhani kwamba duniani kuna shari yoyote iweze kutokea tu bila ya madhambi? Wewe unadhani huko akhira kuna shari yoyote iweze kumpata mtu bila ya madhambi? Hakuna. Kwa maana hapa atakukanusha, hakuna shari na maradhi yoyote katika hii dunia na akhira isipokuwa sababu yake ni madhambi na maasi. Hakuna. Kwamba hivi hivi tu waonewa, haiwezekani. Iko sababu, yani ile sharu na daa sababu yake ni adhunubu wal maasi. Tuko pamoja? Anauliza shekhe, faman ladhi akhraja al abawain min al jannati darin ladhati wan na'im, ni jambo gani lililowatoa wazazi wetu wawili, baba yetu Adam na mkewe? Jambo gani lililowatoa kwenye makazi yenye starehe na neema? Min aljanna, ha? Faman ladhi akhraja alabawain min aljanna, ni jambo gani lililowatoa wazazi wawili peponi? Dari ladhati wan na'im, nyumba ya starehe na neema. Jambo gani? Walbahjati wassurur, na nyumba ya furaha. Ila dari alalami walahzani walmasaid, kwenda kwenye nyumba ya maumivu na huzuni na misiba. Walikuwa katika aljanna. Kitu gani kilichowatoa mpaka kuja hapa duniani ardhini? Ni maasi. Alasi amri tu usile, faakala minha wakala, tena usile tu, ha? Fala taqraba hadhihi ash-shajara, msimkaribie mti. Hatua ya kwanza, msimkaribie mti. Mkikaribia mtakula, na mkile mtatoka hapa. Wakaula, wakakaribia, wakala, tokeni, ihbit kulna ihbitu minha jami'an, tukamwambia shukeni nyote, tokeni hapa, teremkeni huko. Watu wakaletwa huko. Ndio haya matatizo yote huko kwa sababu ya waman ladhi akhraja iblisa min malakuti as-samaa, ni kitu gani kilichomtoa iblisi katika ufalme wa mbinguni? Wataradahu walaana, Allah akamfukuza na akamlaani. Wamasakha dhahirahu wa batina, akaibadilisha dhahiri yake na batini yake ikawa mbaya. Fajuilat suratuhu akbah surati wa ashnaaha, ikafanywa sura yake kuwa ni sura mbaya kabisa. Katika viumbe vyenye sura mbaya kabisa ni shetani, iblis. Musikh alibadilishwa sura yake ikawa mbaya. Wa batinuhu aqbah min suratihi wa ashna, na ndani yake ni mbaya zaidi kuliko sura yake. Sura yake si mbaya, sisi hatuje moyo, lakini mifano inayopigwa na jishetani, hata watu wa kidunia wakichora jishetani, wachora jidude la kutisha. Kwa sababu ukimwona iblisi au shetani kwenye sura yake ya hakika, huwezi kuwa tena hivyo ulivyo. Kama hutakufa utakuwa kichaa, huwezi kuvumilia sura yake ni mbaya. Allah akatuficha, akatuficha kwa sisi hatumwoni. Alladhi yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shetani ambaye nyinyi anawaona yeye na jeshi lake kwa namna ambayo nyinyi hamwezi kumuona. Ujibadili badili kwenye viumbe tofauti, maumbile tofauti, lakini ndio huyu hapa kwa sura yake wafa. Ni sura baya la kutisha. Sasa huo ubaya wake wa sura una nafuu kuliko ndani yake, ndio mbaya zaidi. Wa batinuhu aqbah min suratihi wa ashna, na batini yake ni mbaya zaidi kuliko sura yake. Wa buddila bilqurbi bu'da, akabadilishiwa mahali pa ukaribu akawekwa mbali. Alikuwa ni mukarrab, lakini madhambi ndio ilimfanya awekwe mbali. Wa birrahmati la'natan, akabadilishiwa rahma, badali ya rahma akapewa laana. Wa biljamali qubhan, akabadilishiwa uzuri, badala ya uzuri akapewa ubaya. Kuonyesha maasi na madhambi yanadhuru hata katika maumbile ya mtu na sura yake. wabiljannati naran talafa, akabadilishiwa pepo akapewa moto unaowaka. Wabilimani kufra, akabadilishiwa imani akapewa ukafiri. Wabimualati alwaliyil hamid, na kupendwa na alwaliyil hamid. Allah subhanahu wa ta'ala a'zama adawati wa mushaqqa, akapewa uadui mkubwa na uasi. Salikuwa pendwa na alwaliyil hamid, Allah mwenye kumsuru mwenye kuhimidiwa, alibadilika amekuwa adui mkubwa wa Allah, mpaka ikatangazwa kwenye Qur'an, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun, shaitani kwenu ni adui, mfanyeni adui. Wa bizajali tasbihi wa taqdisi wa tahlil, na kwa zile kelele za tasbihi na taqdisi na tahlil, mahali alipokuwa akisema subhana Allah au subhana rabbi alhamd, subhana rabbi alazim au subhana rabbi alaala, na mfano hiyo na taqdis, kumtakasa Allah subhana subuhu quddus والتهليل لا إله إلا الله كلالة نزتوك وكتمك من نهاي بزجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش أكبر لشيوة كما يتكلل زو كفير وشركين وونغ وزوشي من نهما شاف دي من نهما إبليس من نهما شيطان أتي من نهما كفور من نهما شرك من نهما وونغ وزو وونغ من نهما بايا ماتوسي. Wabilibasi al-imani libasa al-kufri wal-fusuqi wal-isyan, akabadilishiwa vazi la imani badala yake akapewa vazi la ukafiri na ufasik na maasi. Fahana ala Allah ghayat al-hawan, akawa duni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, upeo wa mwisho wa uduni katika viumbe dhalili na viumbe duni kabisa mbele ya Allah ni Iblisu al-la'in. Wasakata min aynihi ghayat al-sukut, akaporomoka kwenye macho yake mwisho kabisa kuporomoka. Wa hala alayhi ghadabu rabbi ta'ala fa ahwahu, na zikashuka juu yake ghadabu za rabbi ta'ala fa ahwahu, zikamfanya zikamwangusha zikamporomosha. Hawa wakati mwingine wana kuanguka. Ushahidi wan najm idha hawa ay idha saqat ma fa ahwaitu, nikaporomoka ili nizivue zile hofu mbili. Qala da'ahuma fa inni fa ahwaitu, sawa. Wa maqatahu akbar al-maqt, akamchukia chuki kubwa kabisa. Fa ardahu, akamwangamiza. Arda ha fatarda, utaangamia. Yakujaji ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرداكم يكوانغاميزا ثم فتردا كوي هابا ناسما فأرداه ساوا يكوانغاميزا. فصار قوادا لكل فاسق, أكوا لكوادي وكلا متفاسق, يعني كيونغوزي أكوا يندو كيونغوزي كلا فاسق, يعني فاسق واكي shetani atakulia mbele anamuongoza. Fa sara quwadan likulli fasiqin wa mujrim, akawa ndiye kiongozi wa kila fasiki na mujrim. Radhiya li nafsihi bil qiyada, ameuridhia yeye mwenyewe ile uongozi, ule uongozi akawa ameuridhia yeye mwenyewe kwamba mimi nitakuongoza. Wewe utaka jambo gani, mimi nitakusimamia jambo lolote, shetani atakutangulia mbele. Baada tilka al ibadati was siyada, baada ya hizo ibada zote na ubwana. Fa'iyadhan bika Allahumma, tuomba hifadhi wako ewe Allah. Fa'iyadhan bika Allahumma, tunaomba hifadhi kwako ya Allah. Min mukhalafati amrik, hifadhi ya kukhalif amri yako, ya kwenda kinyume na amri yako. Wartikabi nahika, na kuyafanya makatazo yako. Tushakatazo hili alafu sisi bado tujitia ujasiri wa kufanya. Naomba ya Rabbi tuhifadhi na hili. Wa man alladhi gharraqa ahla al-ardi kullahum hatta ala al-ma'u fawqa ru'usi al-jibal, ni jambo gani lililowagharikisha watu wote wa ardhini mpaka maji yakafunika vilele yakawa juu ya vilele vya milima? Allah subhanahu wa ta'ala aliamua tu kufungua jeshi moja, jeshi la maji, ikafunguliwa ardhi ikawa haiwezi tena kuzuia chemchemu zake. Mbingu nayo ikafunguliwa, maji yamwagika. Maji yakana mwagika. Mvua, mafuriko, chemchemu, kila mahali pamepasua katika ardhi. Maji yamefunguliwa. Hilo ni jeshi katika majeshi ya Allah. Mtaleta kikosi gani cha kuweza kuzuia maafa hayo? Kwamba sasa maji yamekuwa mengi, tuyapunguze, mtayapeleka wapi? Sasa ni jambo gani lililowagharikisha watu wote wa ardhini mpaka maji yakazidi yakawa juu ya vilele vya milima, milima yote ikafunikwa, yote, hakuna mlima umebaki? Ni jambo gani? Maasi, dhunub. Wa man alladhi sallata ar-riha ala qaumi 'ad, ni jambo gani lilopelekea kusalitiwa upepo kwa kaumu ya 'Ad? 'Ad, watu wa sehemu za Ahqaf walipelekewa Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam. 'Ad wameelezwa habari zao katika sura mbalimbali kama kwenye sura Hud. Jambo gani lilipelekea kusalitiwa upepo kwa kaumu ya 'Ad? Hatta alqathum mauta ala wajhi al-ard, mpaka upepo ule ukawatupa hali ya kuwa wao ni wafu kwenye ardhi. Ule upepo bwana ulikuwa unavuma, upepo mkali, watu wanapeperushwa. Saba layali wa thamaniyata ayami husuman fatara alqauma fiha sara kaannahum a'jaz nakhlin khawiya. Saba layali, ni usiku saba na michana minane, upepo unavuma, unapeperusha watu, ukitembea warushwa juu, kunapelekwa sio bati wala makuti, watu wanapeperushwa angani kama karatasi. Siku saba mfululizo, yani siku saba na nusu. Usiku ni siku saba na michana minane, siku saba na nusu. Wakarushwa watu, wakaangushwa kwenye ardhi wakiwa ni wafu. Kaannahum a'jazu nakhlin khawiya, kana kwamba wao ni vigogo vya mitende vilivyokuwa wazi katikati, madude tupu yaanguka. Ikiwa watu wamepeperushwa, wamebaki kitu, ndio ikiambiwa tudhammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, upepo ulikuwa unavunja kila kitu unaopita juu yake, kila kitu ambacho upepo utapita juu yake. Ndio maana mbingu zilibaki, kwa sababu hazikupitiwa na upepo ule, lakini kila kitu ambacho kiliko katika wajhi al-ardhi upepo ulipita. Dammarata tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fasbahu la yura ila masakin, makazi yao tu ndio yalibaki kama kumbukumbu. Hapa hapa kama kijifungu cha mchanga hivi, hapa palikuwa pana nyumba, yani kama kumbukumbu, lakini watu wote walisafishwa. Jambo gani lilipelekea watu wa 'Ad waangamizwe kwa upepo mkali wa namna hiyo? Wadammarat ma marrat alayhi min diyarihim, ukaharibu ile ambacho umepita juu yake upepo kwenye nyumba zao. Wa hurufihim, na mashamba yao. Wa zuruihim, na mazao yao. Wa dawabihim, na wanyama wao pia hawakubaki. Hatta saru ibratan lil umami ila yawm al qiyamah, mpaka wakawa wao ni mazingatio kwa umma nyingine, mazingatio hayo mpaka kiyama. Tusome kwenye Qur'an, Allah ametaja sehemu tofauti tofauti habari zao, ujeuri walionao watu wa 'Ad, kwa sababu tu Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mili mikubwa. Sawa, walikuwa ni watu kikweli kweli, si watu wadogo. Simekuja katika suratul Fajr, والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم بعاد إرم ذات العماد ونفيم فيرف التي لم يخلق مثلها في البلاد واتوامباهم مفنواه حوجة أمبغة كميجي من جينه هكونا مفنواه سيفي جيتو كما يفنو فيونا mtu avaa kiatu namba 45 sio 40 ngapi, vijitu. Watu walikuwa majitu kikweli kweli, hakuna mambo ya 45, si namba 11. Sawa, walikuwa watu wakaghurika na miili yao na majengo na umri walipewa. Walikuwa ni watu kweli kweli bwana. Kila siku watu wanazidi kupungua, wanazidi kupungua, kupungua. Tokea vidude vidogo. Ndio hivi. Nusu kuku mtu akija basi nimeshiba bwana nusu kuku. Washibaje nusu kuku? Binadamu. Tena broiler. Haya. Alafu jeuri. Haya majitu yalikuwa majitu kikweli kweli. Ukisoma visa vya Israiliyati kwa mfano kwenye ile sura katika suratul Maida pale wakitajwa habari zile za Musa alayhisalam, udkhulu al-ardha al-muqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على فقسمات إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن الحاصل بالي بسيما إن فيها قوما جبارين داني يمجيوه كنا واتو مجبار واتو وكوبوا كسا كنا عباري كتك بهذا التفسير كي تسوما عباري زي إسرائيليات وكما بوالا لكون عمالق تسا والتوما واتو وكجاسوسي وكفنية وجاسوسي كوني وكينجيا كوني الأرض المقدسة وكبنية بنية وكوكوتا sababu na moja kutoka shamba au na vijitu vitatu vingi tatu hivi mbona kama vifanya na sisi hivi akavichukua. Kumbe ndio watu wametumwa wakapeleleza. Sasa afika pale na mzee kijana akae kwenye mkono wake viangalie hivi hivi ona ana miguu ana macho kama sisi ndio watu wametumwa hao mkawaangalieni hivi dude kweli vifanya vikaachiwa ndio warudi wanaambia inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhul. Ni story tu story tu. Sasa hao walikuwa ni watu na sisi kwa sababu kuna mmoja apige mfano sikumbuki ni tafsiri gani lakini tafsiri ni Israeli yake wanasema wale jamaa walivyokuwa na miili mikubwa ile fimbo ya Musa fimbo yake ile hanzeroni yake na ina mita 10 kwa sababu Musa mwenyewe pia alikuwa na mwili mkubwa kama watu wake lakini kwa hao ni vidude. Sawa. Sasa wanasema Musa aliruka juu kwa kumchapa mmoja kama mita ngapi akampiga chini ya kifundo cha mguu ndio karuka kote huko. Wone kama stories. Kwa hiyo watu wa Ad, Allah ametuambia tu hivyo story kwamba hawajaumbwa mfano wao katika miji. Hawana mfano. Tutosheke hivi kwamba lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Na watu wa Thamud pia. Pia walikuwa ni watu kisawasawa. Kina diari Thamud. Utaona athari zao. Walikuwa yanhituna min aljibali buyutan, walikuwa wakichonga nyumba zao kwenye mawe na nakshi nzuri miaka hiyo zamani, kwa sababu baina ya watu wa Ad na Thamud mpaka kuja mitume mingine pana umam mwingi mataifa mengi yamepita. La ya'lamuhum illa Allah, hakuna anayejua habari zao yoyote isipokuwa Allah subhanahu. Yani ni kipindi ambacho tarehe haikuandika kitu. Sasa hawa watu waliangamizwa. Turudi kwenye darasa hapa. Tuache stories. Waliangamizwa kwa upepo. Kitu gani kilipelekea wao wasalitiwe na upepo? Wa malladhi arsala ala qaumi thamuda as-sayha. Ni jambo gani lililopelekea watu wa Thamud kupelekewa ukelele? Ukelele hata qata'at qulubahum fi ajwafihim. Ukelele ambao uliokata nyoyo zao ndani yao. Yaani ule moyo umetingishika mpaka ukakatika kutoka kwenye mzizi wake. Sio ninginia mahali kwenye mshiko ukakatika kwa sababu ya ukelele. Kwa sababu mwanadamu ana kiwango maalumu cha mwisho cha uwezo wa kuhimili sauti. Ikizidi zaidi hapo wafa. Sio kufa tu macho yaweza kutoka, meno yakaanguka na moyo ukakatika. Kwa kiwango cha sauti. Kwa hiyo umekiwa kiwango maalumu. Sasa hawa ukilele ulikuwa ni mkubwa, ulipigwa ukilele mmoja tu. Faidhahum khamidun. Ghafla wakawa wao wamezima kabisa, wamekufa. Anasema wamatu an akhirihim, wakafa mpaka wa mwisho wao. Hakubaki hata mmoja. Kwa kelele tu. Ukelele. Ukelele wa vipi huo? Yaani ukelele ulipigwa tu na malaika. Pita kelele moja tu, watu wote wakafa. Waman ladhi rafa'a qura al-lutiyyati hatta sami'at al-malaikatu nabiha kilabihim. Ni jambo gani lilopelekea kunyanyuliwa miji ya watu wa Lut? Ikapelekwa juu huko mpaka malaika wakasikia kubweka kwa mbwa wao. Yaani mji umezolewa Sodom. Yanasema Sodoma na Gomora ilibebwa ile. Ikapelekwa juu mpaka kule malaika wasikia mbwa wali. Kuna nini kwamba kuna kijimji kimeletwa huko? Thumma qalabaha alayhim, kisha Allah akakipindua akakifidikiza. Eh? Mwapita hapo na tamuruna alaiha musbihin, ni huko sehemu za Jordan, Transjordan karibu na Bandar Aqaba. Mambo haya yalitokea kaumu ya Lut, mji ulichotwa, ardhi yote kabebwa juu alafu ikafunikwa kwa sababu ya vitendo vya kaumu Lut. Faja'ala aliyaha safilaha, Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya ile sehemu yake ya juu kuwa ndio ya chini yake. Faahlakahum jami'an, akawaangamiza wote. Thumma atba'ahum hijaratan min as-samaa, kisha akawafuatishia wao na mawe kutoka mbinguni. Wachilia mbali vikao wanapigwa kwa mawe kutoka mbinguni. Amtaraha alayhim, aliyowashilizia juu yao. Fajama'a alayhim min al-'uquba, akakusanya kwa wao katika adhabu. Ma kiasi ambacho lam yajma'uhu ala ummatin ghayrahu, ambao hakukusanya juu ya ummatu wote wasiokuwa wao. Tunaweza kusema hivyo eh? Fajama'a alayhim min al-'uquba ma lam yajma'uhu ghayrahum. Pia sema ma lam yajma'uhu ala ummatin ghayrihim, sio kwa umma wao. Hii ndio kwa karibu zaidi, sio ghayrihim. Wa li ikhwanihim amthaluha, na watapata wenzao mfano wao. Sio kwamba jambo limeishi hapo, mfano wao wenzao watapata mfano wao. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, na haikuwa adhabu hiyo iko mbali na madhalim. Wa li ikhwanihim amthaluha, na wenzao watapata mfano wake. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, na adhabu hiyo haiko mbali na madhalim. Jitumalizie hapa. Wama alladhi arsala ala qaumi shu'aib sahaba al-adhab kadhulal, ni jambo gani lilopelekea kuwapelekea watu wa Shu'aib kiwingu cha adhabu kama vile kivuli. Yaumu dhulla ilikuwa imetoa jiwingu kubwa kama kivuli hivi, watu nah kivuli hiki, kumbe ndio adhabu. Falamma sara fawqa ru'usihim, wingu lile lilipokuwa liko juu ya vichwa vyao. Amtara alayhim naran talaffa, ilinyesha juu yao mvua ya moto unaowaka. Baada ya mvua, moto ukawa unawachoma. Utakimbilia wapi? Wingu limefunga kwenye mji kila mahali, giza kabisa, kweusi kabisa. Yaumu dhulla inaitwa, kumekuwa ni siku ya adhabu. Badala ya kunyesha mvua, maji ikawa yanyeshwa moto unawachoma, unawachoma. Wama alladhi aghraqa fir'auna wa qauma fil bahr, ni jambo gani lililomgharikisha Firauni na jamaa zake baharini? Thumma nuqilat arwahuhum ila jahannam, kisha roho zao zikahamishwa kupelekwa kwenye jahannam. Fal ajsadu lilgharq, viwiliwili vikawa vya kwenye kugharikishwa. Wal arwahu lilharq, na roho zikawa zile kwenye kuchomwa. Jambo gani? Wama alladhi khasafa biqaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi, ni jambo gani lilopelekea kudidimizwa Qarun? Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Qaruni alikuwa ni katika jamaa zake Musa. Tulimpa yeye katika hazina za ardhini katika mali kiasi ambacho funguo zake, funguo za hazina zake zinawashinda, zinawatopea kikundi cha watu wenye nguvu. Funguo za kwenda kufungulia hazina za mali, ikiambiwa watu 40 kibebeni hawawezi, utabeba kwa tabu funguo zikafungue tu mali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimdidimiza ardhini, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukamdidimiza yeye na nyumba yake ardhini. Wanadidimia tu anakwenda mpaka leo, wa malihi wa ahli, na mali yake na familia yake. Wa man alladhi ahlaka al-quruna min ba'di nuh bi anwa'i al-uqubat, ni jambo gani lililoangamiza quruni, karne na vizazi vilivyokuwa baada ya Nuh, kwa aina mbalimbali za adhabu. Wadhammaraha tadmira, na akaziangamiza kuziangamiza. Wa man alladhi ahlaka qauma sahibi yasin bi sayhati hatta khamadu an akhiri. Tuje kuanzia hapo insha Allah, muda umekwenda sana. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba tukirudi pale tulipoanzia, hakuna dhambi au hakuna matatizo yanayomsibu mtu katika hii dunia ila ndani yake kuna dhambi. Sasa Allah akuwafikishe kujua kwamba hapa nimefanya makosa, nimekosea kwenye hili, nini cha kufanya? Wacha nirudi katika mstari, ngoja nirekebishe. Ukifanikiwa katika jambo hilo, umefanikiwa jambo kubwa sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakuonyesha mapema, pap waona, pap waona kwamba hapa alikuwa sitaki kwenda hivi, mwenendo huu sio kwa, natakiwa kurudi katika mstari. Lakini kujitia inadi, kujifanya wewe ni nunda, sasa tapambana hivyo hivyo, utaangamia shekhi, huwezi kupambana. Man ghalaba Allah ghulib, kwa sababu wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun. Ushindana Allah ushindana naye, utashinda, huwezi kufanikiwa. Tumeelewa jamani? Kwa hiyo tunapata matatizo yote kwenye ulimwengu, mashehe, walimu, si fulani, usiwatazame wao kwanza, wewe kwanza. Shida yako nini? Uko sawa? Kila mmoja lau kama kwanza analia na nafsi yake, haina maana kwamba watu wasikatazane mambo mabaya, kwa sababu tutaona pia katika matatizo makubwa ambayo yanawasibu watu ni watu kunyamazia munkar na kutokukatazana mambo mabaya kama walivyokuwa wana wa Israeli. Utaona hapo mbele tu, kanu la yatanahauna an munkar mfaalu. Lakini nachotaka kusema hapa ni kwamba kitu cha kwanza au mtuhumiwa wa kwanza kwenye matatizo yako ni wewe. Wewe una matatizo, hauko sawa na Mola wako, sawa? Kwa hiyo mambo yako yanakwama, wajikwamisha mwenyewe, kwa sababu madhambi ni nuksi kwenye nafsi yako, maasi ni nuksi kwenye nafsi yako, kwa hiyo atakutesa tu mpaka mwisho wako. So ifa uelewi, utaelewa tu. Kwa hiyo jiangalie wewe maisha yako, usiangalie kula kuvaa na kula, jiangalie kila namna katika taa zako, visimamo vyako, so waweza kusimama kweli? Watu wanaume wakisimama, wewe waweza? Una shida gani? Yana kusudia katika taa, waweza? Watu wakikaa wakisema wasoma Qur'ani, wewe waweza ukadumu katika hilo? Ilmu kwako yaingia, au wewe ni kama jabali, hakuna kinachoingia hapo? Hata msumari upigwe vipi, wapinda? Ha? Una shida gani? Una matatizo wenyewe hujajigundua. Sasa kama hujajigundua matatizo yako, hapo ndipo mwanzo wa kufeli. Ukitaka ufanikiwe, hata we mgonjwa una maradhi haya viwiliwili, kitu cha kwanza ujue kwanza una shida gani. Usifanye vipimo kwanza, una sukari au shida za moyo, pressure, cholesterol? Maana kisijakawa wewe wafanya wala dawa hizi, kumbe una hili. uone kama utasababika na maradhi yatakutesa. Lakini ukishajua kwamba mimi nina shida fulani, kwa hiyo natakiwa nifanye moja, mbili, tatu, na nisifanye hiki na hiki na hiki, kwa sababu hiki kitaniharibia, haya matibabu hayatafanikiwa maadamu naendelea na hili, uone kwamba hiyo ni hatua ya mafanikio. Basi hivyo hivyo katika mambo yako mengine, kama hujajua matatizo yako wewe ni nini na mambo yanayokutesa, yanayotesa na kuharibia ni yapi, utapata tabu nyingi sana, utateseka. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.